У наступній полугодині програми аудіоверсія онлайн-конференції зі старшинем партії БНФ Олексієм Янукевичем, передача Альгерда Бахаревича «Цуди і дівоси Білорусі», а так само «Зона свободи». У пятницу на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция со старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем, кандидатом у депутаты Менского горсовета, одним из заявников святкования Дня воли. Наво что представники партии БНФ идут на мясовые выборы, с якими лёжингами повинен пройти День воли, какие уроки для Беларуси дает российская агрессия у Крыме. Отказы на это и другие питания у аудиоверсии онлайн-конференции. Питание читает Виталь Цыганков.
Первое питание онлайн-конференции задает наведник Олег Зменский. И он пишет про свое оставление до Дня воли. Это соправданное свято и ведомо отзначить его шестьем необходимая мета и радость. Але неужо нельга подрихтовать народу соправды свято? Мини-кермаш, концерт на природе, шестье, выставы и так далее.
Шановный господар Олег, дякую за ваше питание и ваше пропановы. 25 сакавіка гэта сапраўды свята для кожнага свядомага беларуса. Але ў цяперашніх умовах Дзень волі з'яўляецца перадусім палітычнай акцыяй, акцыяй пратэсту. Думаю, вы пагодзіцеся з тым, што цяперашнія ўлады знішчаюць не толькі беларускую мову і культуру. Яны імкнуцца вынішчыць і гістарычную памяць нацыі. Менавіта таму 25 сакавіка мы мусім не толькі святкаваць, але дэманстраваць наше стаўленне, наш пратэст супраць такога стану рэчаў. Таму сёння немагчыма абмежавацца адной святочнай атмасферай. Плюс да гэтага дазвольце нагадаць, што цягам многіх гадоў улады заўжды блякуюць падвоз гукаўзмацняльнай апаратуры. Некалькі разоў апаратуру канфіскоўвалі. Таму масавыя канцэрты і кірмашы на 25 сакавіка будуць магчымыя толькі тады, калі будзе іншая улада. Але канцэрты, выставы мастацкай суполкі «Пагоня», сумесныя святкаванні моладзі ў месцах і не толькі кавярнях ладзяцца кожны год. І ў гэтым годзе будуць абавязкова. Карыстаючыся магчымасцю, хачу таксама сказаць, што народным свята робіць не партыя і не ўлада, а мы самы. Таму заклікаю ўсіх беларусаў не толькі браць удзел у акцыі, але самаарганізоўвацца і ладзіць разам з сябрамі ды сем'ямі ўласнае святкаванне Дня Незалежнасці 25 сакавіка.
Гэтую ж тэму Дня волі працягвае Уладзімір сваім пытаннем. Якія лёзынгі плануюцца аргкамітэтам на Дзень волі?
Основными темами на гэты день воли аргкамітэт вызначыў тры. Отстойванне сапраўднай незалежнасці Беларусі, солідарнасць з Украінай, патрабаванне свабоды палітвязня. Лёзангаў у межах названых тэмаў будзе шмат, у тым ліку і пра неабходнасць вываду расійскіх вайсковых базаў і аб'ектаў з Беларусі, і пра неабходнасць еўрапейскай і еўраатлантычнай інтэграцыі, і пра ацэнку акупацыі Крыму Расіяй.
Наступны наведнік Сергей Степанов з Менску задае пытанне Алексею Янукевичу як кандыдату ў дэпутаты на мясцовых выбарах. За што вы як кандыдат агітуеце людзей? Як яны ставяцца да вашага ўдзелу ці шмат прыхільнікаў? Якія тэмы найперш цікавяць людзей сёння?
Зараз галоўная тэма, безумоўна, Украіна. Расійская агрэсія супраць нашай суседняй дзяржавы. Даводзіцца тлумачыць людзям сапраўдны сэнс падзеяў. Шмат у каго галава забітая расійскай прапагандай. Гэта адбітак дамінавання расійскага тэлебачання. Дэмакратычны электарат збольшага арыентуецца на атрыманне інфармацыі з інтэрнэту і ацэньвае падзеі больш адэкватна. Але калі людзям раскладаеш сітуацыю з пункту гледжання беларускіх інтарэсаў, яны здольныя да цвярозых ацэнак. Кожны наўпроставы кантакт з выбаршчыкамі – гэта магутны падпітак энергіі для мяне як для палітыка, стымул да працы і падтрымка ў перакананні недарэмнасці гэтай справы. Што да стаўлення да выбараў, то аб іх не мае ілюзію ніхто ў грамадстве. Зрэшты, адчуваецца працяг тэндэнцыі, якую мы заўважылі ў часе парламенцкай кампаніі 2012 году. Нават цвёрдыя прыхільнікі цяперашняй улады, якіх становяцца ўсё меней і меней, пагаджаюцца, што патрэбныя перамены ў краіне. Нават асобы, скептычна настроеныя да апазіцыі, разумеюць, што сённяшні шлях краіны – гэта шлях у заняпад. Таму нашая задача – размаўляць з гэтымі людзьмі, паказваць ім нацыянальна-дэмакратычную альтэрнатыву, паказваць, што вырашэнне шмат якіх іх прыватных праблемаў немагчымае пры сённяшнім рэжыме. Я ўсцешаны, што нашы асноўныя тэмы, з якімі мы ідзем да выбаршчыкаў, а гэта ў першую чаргу пратэст супраць расійскіх вайсковых базаў у Беларусі і шырэй супраць уцягвання краіны ў ганебны еўразійскі саюз, знаходзяць водгук у грамадзянаў.
Наступное питание задает наведник Цвик из Борисова. Что бы вы робили на месте сегодняшнего керуаниста Беларуси у светле российской агрессии у Крыма?
Бодай, что николи за опошние годы погрозы белорусской незалежности не была такой явной. Усе бачат, что у выпадку российской агрессии краина может быть даденная уладами практически без бою. Сегодняшний режим у Кремли – головная погроза белорусской державности. Тому треба коренным чином менять политику у галине обеспечения национальной безпеки. Могу сказать, что моя политика в сегодняшнем кризисе кардинально отрознивалась от политики існующего керавництва краины. Необходимо домогчися надания юридичной моци гарантиям Будапештского меморандума 1994 года. При сегодняшнем режиме это есть немагчимым без нормализации стосунков Беларуси с Заходом после вызволения усіх политических зняволенных. У якості першочерговых заходов потребуется неоткладный вывод с территории Беларуси усіх российских войсковых подразделений и объектов, перегляд усіх домов с Российской Федерацией и выход Беларуси с организации домовы об коллективной безпеке. Так само треба покласти конец поширению в Беларуси агрессивной пропаганды войны и ворожнейшей про деятельность российских сродков массовой информации, особливо телебачення. Необходимо долготерминовое и коренное изменение системы войскового патриотичного выхования у войску и Украине, за отмовой от просоветских мифов, которые створают глебу для агрессоров и подрывают боездольность узброенных сил. Партия БНФ – это одинная партия, которая у Беларуси выступает за интеграцию нашей страны у заходнюю систему безопасности у межах организации Полночно-Атлантичной домовы. Показально, что в Украине, после того, как она зробилась ахвярой российской агрессии, у разы повеличилась колькость прихильников долучения до НАТО. Пераважная большасць насельніцтва цяпер разумее, што толькі ўдзел у еўраатлантычнай сістэме бяспекі можа пакласці канец экспансіі расійскіх рэваншыстаў. Шчыра дзякую за пытанні. Хачу заклікаць усіх чытачоў і слухачоў свабоды, усіх свядомых беларусаў, не скарацца ад чаю, апатыі і расчаравання. Хачу заклікаць да самаарганізацыі і нацыянальнай салідарнасці. Мы мусім не сварыцца, але падтрымліваць адно аднаго. З намі вера і праўда. Жыве Беларусь!
Вы чули отказы старшине партии БНФ Алексея Янукевича на питание удельников онлайн-конференции.